Mojím dnešným hosťom je Krisztián Fóró, predseda maďarskej strany Aliancia a kandidát na prezidenta. Vítajte v relácii Na rovinu.
Dobrý deň, prajem a ďakujem pekne za pozvanie. Jola Podkyvánok.
Pán Fóró, vy ste vlastne predseda opozičnej, ale mimoparlamentnej strany. Témou týchto volieb prezidentských, ktorú napríklad razí pán kandidát Korčok, je aj to, že prezident by mal byť nejakou protiváhou vláde. Tak poďme si spraviť poriadok v tom, že či vy ste vlastne voči vláde kritický ako opozičná mimoparlamentná strana, alebo naopak súhlasíte s tým, čo slovenská vláda robí.
Z tej časti, ktorú ste spomínali, tak áno, sme mimo parlamentná strana, ale nezaraďujeme sa ani na opozičnú, ani na tú druhú stranu v žiadnom prípade. My zastupujeme občanov Slovenskej republiky, najmä maďarskú komunitu, takže o to nám ide a my hľadáme možnosti spolupráce samozrejme s každým, kto vie pomôcť našej komunite a tým regiónom, kde žijeme. Je veľmi dobrým príkladom, že v rôznych župách, kde máme silné zastúpenie v Trnavskom kraji, v Nitrianskom, Banskobystrickom a v Košickom kraji, kde máme silné zastúpenie, vieme spolupracovať so slovenskými stranami samozrejme, lebo je to v záujme našej komunity. My sme si vedomi toho, že pravdepodobne my vládu nebudeme zostavovať, nebudeme v takej pozícii, takže my hľadáme možnosti spolupráce a takto pristupujeme aj teraz. Aj v minulosti, v prípade predchádzajúcej vlády, sme hľadali možnosti spolupráce. Žiaľ, vtedy to nebolo až také úspešné. Snažíme sa o to samozrejme aj teraz. Ja dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť pre naše regióny, v ktorých žijeme, veď vieme dobre, že tieto regióny sú zabudnutou časťou krajiny naďalej, že sa nám podarí dosiahnuť pre tie regióny viac, aby sme sa mohli rozvíjať, no a samozrejme aj pre našu komunitu. Ale ja vždy hovorím, že keď tu na Slovensku sa bude dobre dariť Maďarom, bude sa dobre dariť aj Slovákom, Rómom, Rusinom, takže je to v záujme každého samozrejme.
O vás sa hovorilo o vašej strane, že keby ste sa boli dostali do toho parlamentu, že by ste možno mohli ísť do koalície aj so Smerom. V minulosti sme ale videli, že SMK alebo Most Hit boli skôr súčasťou koalícii, teda s tou druhou stranou, aj keď samozrejme Most Hit bol aj so Smerom, ale predtým sme videli maďarské strany v koalícii s Mikulášom Dzurindom, s Ivetou Radičovou. Tak boli ste pripravení tento raz ísť do vlády s Robertom Ficom?
My sme boli pripravení na to, že budeme v parlamente a samozrejme, ako aj pred voľbami sme spomínali, že budeme hľadať možnosti spolupráce s každým, s kým vieme dosiahnuť niečo pre našu komunitu, pre Maďarov žijúcich na Slovensku a tým pádom samozrejme aj ostatným komunitám národnostným a pre naše regióny. Takže my sme otvorení k spolupráci a budeme určite aj hľadať v budúcnosti.
Aj so Smerom.
Ako som spomínal, s každou stranou, ktorá dokáže pomôcť pre našu komunitu a pre naše regióny.
Rozumiem. Čiže záleží vám, to chápem, už ste to povedali trikrát, teda na regiónoch a komunite, presne. Ale na ničom inom vám nezáleží.
Pozrite sa, my zastupujeme našu komunitu. My zastupujeme Maďarov žijúcich na Slovensku. A my musíme zastupovať ich záujmy. A každý chce zostať tam, kde žije a chce, aby tam zostali aj jeho deti a jeho vnúčata. Ale k tomu treba vytvoriť také podmienky. Žiaľ, vidíme aj z výsledkov sčítania obyvateľstva, že práve obce v južnom a východnom, na južnom a východnom Slovensku sa vyľudňujú. Odchádzajú odtiaľ ľudia. To znamená, že niečo nie je v poriadku. A v najväčšej miere práve z týchto obcí, a nielen z dedín, ale aj z miest. Však Rožňava má o 2000 obyvateľov menej, ako mala pred 10 rokmi. Takže sú to vážne problémy, na to treba upozorňovať. A aj túto kampaň pri voľbe prezidenta chceme využiť na to, aby sme zdôrazňovali, že v akej situácii sú naše regióny, prečo treba pomáhať regiónom, že sú zanedbané časti Slovenska. Vidíme dobre, že infraštruktúra, napríklad cestná infraštruktúra, budujú, stavajú sa diaľnice na severe, kde je to ťažšie, náročnejšie, drahšie, dlhšie to trvá, namiesto toho, aby sa to riešilo na juhu. Ale mohol by som ďalej pokračovať.
Rozumiem vám, viem, že tieto problémy sú teda aj v iných regiónoch Slovenska, aj na severe, to vám môžem povedať, že nejaký, ja neviem, Sabinov, Svidník a tak ďalej, tiež sú aj dopravne zle spojené, aj teda majú podobné problémy, aj sa vyľudňujú. Ale to, čo sa pýtam, keď kladiem do otázku, že či na ničom inom nezáleží, je napríklad kvalita demokracie, o ktorej teraz hovoríme. Vidíme snahu ovládnutie RTVS, vidíme veľké protesty aj kvôli špeciálnej prokuratúre a trestnému zákonu. Čiže toto pre vás nie sú priority?
My riešime aj tieto veci, ale kým tie najdôležitejšie veci nie sú vyriešené, tak my musíme, ste spomínali, že aj v ostatných častiach Slovenska sú takéto problémy. Áno, vidíme, ale nás zaujíma v prvom rade to, že čo sa deje na južnom a východnom Slovensku, veď tam žijú Maďari. A je to úplne pochopiteľné. A ja úplne chápem, keď niekto zo severu bude bojovať preto, aby na severe bolo lepšie. Je to úplne pochopiteľné, je to legitímne. Ale kým tieto veci sa nevyriešia, tak my budeme prízvukovať, že toto je pre nás dôležité.
Rozumiem vám. Dobre, a teraz mi prosím vás povedzte nejaké stanovisko k tomu, že čo robí táto vláda, či to, čo pozorujeme, naozaj tie najväčšie veci, teraz trestný zákon, k zahraničnej politike sa ešte dostaneme, tak skúsme sa chvíľku sústrediť na tú domácu, ja neviem, čistky v polícii, mnohé tieto ďalšie veci. Vy to schvaľujete, alebo naopak sa pridávate k tým, čo proti tomu protestujú?
Pán redaktor, nič nie je čierne a biele. A naozaj vidím, že tá polarizácia v spoločnosti je čoraz silnejšia. Bude niekto na jednej strane alebo na druhej strane.
Ale možno, že na to je nejaký dôvod. Pri niektorých týchto
témach. Toto nie je smer. Toto nie je ten správny smer. Veď koniec koncov my musíme hľadať prieniky, musíme hľadať spoločné body. My musíme hľadať, že ako dokážeme túto krajinu zveladiť čo najviac. A tým, že idú niektorí do toho, že buď na jednej strane alebo na druhej, však môže mať aj jedna strana dobrý nápad, aj druhá strana môže mať dobrý nápad.
V tomto prípade, to sa z vás snažím dostať.
OK, v tomto prípade, napríklad, čo sa týka trestného zákona, boli tam veci, ktoré boli chybné a aj sme na to upozornili. A vôbec, keď sa na to pozrieme, že v zrýchlenom procese sa to riešilo, to schvaľovanie, nie je to dobré, však vidíme, že dodatočne sa robia opravy ohľadne toho. Takže určite by si k tomu mali sadnúť odborníci pred tým, ako sa to pripravovalo. Takže my sme aj prizvukovali, že je to zlé, že sa to chce, že sa to má robiť horúco ihlou. Takže sú veci, ktoré sme kritizovali aj v tomto prípade, ako napríklad to, že pri boji proti korupcii vôbec nepomáha to, že keď znižujeme sadzbu trestov alebo napríklad premlčaciu dobu predlžujeme, tak to nepomáha v tom boji proti korupcii. Takže to, čo sa nám nepáči a čo pochopiteľne sa nepáči aj občanom, to my prizvukujeme a zdôrazňujeme. My sme na strane občanov. A to je to najdôležitejšie. Nie na jednej strane, nie na druhej strane, ale na strane občanov.
Rozumiem, zároveň ale nerozumiem tomu, že vlastne keď ste opozičná strana, tak ste pomerne zdržanliví. Nie ste koaličná strana, tak z toho mi vychádza, že ste opozičná strana.
Pán redaktor, nie sme v parlamente. My z toho vychádzame. A z tejto pozície chceme dosiahnuť čo najviac, ako som vám spomínal.
Rozumiem. Dobre, posuňme sa k zahraničnej politike. Veľkou otázkou sú teraz vzťahy vo V4, alebo hlavne teda s Českou republikou, lebo vieme, že minulý týždeň to vyvolalo veľké kontroverzie, keď česká vláda zrušila tie konzultácie, alebo teda spoločné zasadnutia vlády. Tu máte aký postoj?
Ja si myslím, že je to chybný krok zo strany Česka. Ja napríklad som veľmi rád, že tá spolupráca medzi Slovenskom a Maďarskom je čoraz lepšia. Veď je to v našom záujme, aby sme boli čo najsilnejší, čo najjednotnejší. A toto by bolo fajn aj zo strany Česka, aj Poľska.
No dobré, ale asi si nemôžete myslieť, že Česko a Poľsko sa tiež pridajú k Viktorovi Orbánovi a budú raziť jeho politiku len preto, že by si to povedzme Viktor Orbán želal?
Pán redaktor, to, že v niektorých veciach nemajú rovnaký názor, to je úplne priateľné a nie je s tým žiadny problém. Ale vidíme, že sme jeden na druhého odkázaní. To znamená, že tieto štyri krajiny, keď sa spoja, tak vlastne tvoria takmer 10% Európskej únie. A to je už nejaká sila.
No dobré, takže ale prečo si to nepovie Viktor Orbán, že teda chcem sa spojiť s Poľskom a Českom a teda, že by on mohol zmeniť radšej niečo na sebe, ako sa snažiť zmeniť niečo na Poliakoch a Čechoch?
Pán redaktor, ale ešte raz opakujem, toto je spoločný záujem. To, že na niektoré veci máme odlišné názory, tak to ešte neznamená, že nemôžeme spolupracovať. Veď koniec koncov, keď vychádzam z našho vlastného príkladu, vidíme, že v roku 2009 sa rozdelila naša spoločnosť, maďarská komunita, lebo tu vznikli dve strany, ktoré sa snažili osloviť teda Maďarov žijúcich tu na Slovensku. Kam sme dospeli? Rozdelili sme sa a momentálne nie sme v parlamente. Takže máme 8,5%. 8,5% obyvateľov Slovenska je maďarskej národnosti. A nemáme zastúpenie. A za to môžeme my sami, samozrejme, lebo sme sa nespojili. A práve preto by sme sa mali spojiť, mali by sme sa zjednotiť, ale to isté platí aj pre V4. Aj v rámci strany sú rôzne názory na jednotlivé veci. Je to aj pochopiteľné, veď koniec koncov aj v rodine. Môj 16-ročný syn rozmýšľa úplne ináč a na niektoré veci má iné názory ako ja sám. Ale je to priateľné. A je to v poriadku. Ale sú veci, ktoré sú dôležité aj pre Slovensko, aj pre Maďarsko, aj pre Česko, aj pre Poľsko. Keď to chceme dosiahnuť v Európskej únii, tak sa jednoducho musíme spojiť.
Aj keď sú... Ja tomuto rozumiem, aj tomuto narratívu o spájaní a dokonca si myslím, že máte pravdu, ale podľa mňa sa tu nezhodneme v tom, že kto vytvára tú deštrukciu a to rozdelenie. Lebo mne to prípada tak, že ju vytvára Viktor Orbán, ktorý vlastne v Európskej únii sa postavil ako keby sám proti všetkým. A teraz, keď som k nemu pridal Robert Fico a slovenská vláda, tak vlastne on vytvára to rozdelenie v tej V4. To by nakoniec, alebo teda nám aktualitám povedala aj česká vláda, pán minister zahraničných vecí Lipavský, ktorý hovorí, ale veď to nie sme my, kto rozbíja V4, to Robert Fico svojimi vyjadreniami proti bezpečnostným záujmom Strednej Európy rozbíja V4. Čiže aj ten, kto rozdelil vlastne slovenských Maďarov na tie dve časti, veď to bola proorbánovská a protiorbánovská frakcia, ak to tak správne chápem, ktorá bola vlastne tou deliacou čiarou tých dvoch maďarských strán na Slovensku. Čiže nie je tým deštruktívnym faktorom práve Viktor Orbán.
Pane, prosím vás pekne, skúste si to preštudovať a porozprávať.
Tak ja vnímam to posledných 15 rokov.
Čiže... Porozprávať sa s našou komunitou, že kvôli čomu došlo k tomuto rozdeleniu.
Vnímal som Bel Bugára celý čas.
Pán redaktor, pred 9 rokmi, teda v roku 2009, pred viac ako 10 rokmi, bola jednotná, silná strana SMK, ktorá dosiahla už viac ako 11% vo voľbách. To znamená, že volili ich nielen Maďari, ale aj ľudia inej národnosti. Lebo videli, že pre tie regióny, v ktorých žijeme, najkrajšie obdobie a najúspešnejšie obdobie bolo práve vtedy na južnom a východnom Slovensku, keď jednotná maďarská vláda, jednotná maďarská strana SMK bola vo vláde. Žiaľ sa to potom rozdelilo, ale to v rámci strany sa stali veci a problémy a my sa musíme z toho ponaučiť. Nemôžeme dopustiť to, aby sa to zopakovalo. A preto som veľmi rád, že momentálne je už iba jedna jediná relevantná maďarská strana, ktorá dokáže zastupovať záujmy Maďarov. A ste spomínali, že sa nezhodneme. OK, ja to beriem, že sa nezhodneme. Ja vás vidím, že neviem presvedčiť o tom, ale ja rešpektujem, že vy máte iný názor na to, že...
Povedzte mi, vyvraťte mi, nie je Viktor Orbán naozaj tým tou deliacou čiarou, kde sa práve nezhodnete s kolegami z bývalej strany Most Hit?
Ale tu nejde o to, že kto chce koho presvedčiť. Ja hovorím, že môžeme mať rôzne názory, môžeme rozmýšľať odlišne, ale sú veci, ktoré sú dôležitejšie, ako ísť do týchto hádok a do týchto protipólov, lebo tuto je záujem taký, že obyvateľia Slovenska, Maďarska, Česká a Poľska, ak chcú dosiahnuť niečo v Európskej únii, tak budú mať oveľa väčšiu šancu, keď sa spoja.
No a práve Viktor Orbán nie je prekážkou toho spojenia, veď to vidíme na tých V4-kách.
Ja si myslím, že vôbec nie, veď koniecko, co vedia spolupracovať, vedeli aj v minulosti, však V4 nevznikla včera, ale niekoľko rokov a Orbán Viktor sa nestal premiérom včera, ale je tam od roku 2010. To znamená, že áno, boli obdobia, ktoré boli úspešné a bol tam aj Viktor Orbán. Takže nerobte z toho niečo, že to stojí na jednom človeku. Preboha, však sú tam štyria premiéry, sú tam štyri krajiny, ktoré by mali spolupracovať a hľadať tieto prieniky.
Rozumiem. Naposledy, keď ste boli v tejto relácii, tak som sa vás opýtal, či dokážete nájsť niečo alebo povedať niečo kritické na Viktora Orbána. Vtedy som to teda z vás nevyťahol. Dnes by ste mi vedeli povedať nejakú kritiku na Viktora Orbána, že čo sa vám na ňom nepáči?
Pán redaktor, mali by sme tu riešiť veci Slovenska.
No, riešime zahraničnú
politiku. Asi 10 minút tu riešime Viktora Orbána, ktorý je premiérom Maďarskej republiky.
Skúste mi na to rýchlo odpovedať a ja sa rýchlo posuniem ďalej.
Okay. A okrem toho vidíme, že na Slovensku je čoraz viac ľudí, ktorí hovoria, že ten smer, ktorý predstavuje Viktor Orbán, že je dobrý. Tak prečo sa snažíte teraz zo mňa dostať niečo, čo si myslím, že... Úplne je irelevantné v tomto prípade.
Ja vám poviem prečo. Aby som porozumel tomu, aby aj naši poslucháči a diváci porozumeli tomu, že či vy toho Viktora Orbána vidíte nekriticky, či ho vlastne takým svojím spôsobom až adorujete, keď hovoríte, že ten jeho smer je dobrý, alebo ho dokážete vnímať aj kriticky. To je posledná vec, ktorú sa vás v tomto kole chcem na to opýtať.
OK. Určite... voliči Maďarskej republiky sa rozhodnú o tom, že či ten smer, ktorý je ktorý je teraz nastavený v Maďarsku, či je správny. Lebo vo voľbách demokraticky sa môžu o tom rozhodnúť. Takže on zastupuje Maďarov v Maďarsku a snaží sa spraviť pre tú krajinu čo najviac a pre obyvateľov. A ja to rešpektujem. On je zodpovedný za Maďarsko. My tu na Slovensku, maďarskí politici, sme zodpovední najmä za Maďarov žijúcich tu na Slovensku a takto k tomu pristupujem. A samozrejme voči každému, kto spolu s nami žije.
Rozumiem, pán Foro, lenže proti tomu to, čo hovoríte, vypovedajú napríklad najnovšie zistenia, a teda upozornilo na nich investigatívne centrum Jana Kuciaka, ale ešte predtým medzinárodní, ako by som to povedal, nie, výskumníci, je asi najlepšie slovo, ktorí hovoria, že Viktor Orbán, teda Maďarská republika, konkrétne Maďarský úrad vlády, platil reklamy v našom moratóriu na Slovensku, teda pred voľbami. Bolo to konkrétne 1,6 až 1,8 milióna zobrazení videoreklám pred voľbami. Vieme, že Robert Fico rečnil v maďarskej televízii v našom moratóriu. Čiže zjavne to nie je tak, že Viktor Orbán rieši len to, čo je teda v Maďarskej republike, ale že má veľký presah aj na Slovensku. Dokonca je tu tvrdenie, že, a teda dobre zdokumentované tvrdenie, že ovplyvňoval voľby na Slovensku aj v Poľsku okrem iného. Tak toto nevnímate ako problém?
Pozrite sa, to, čo sa stalo v Maďarskej republike. A keď uznajú za vhodné, že niekoho spomenú alebo o niekom natočia niečo, je to ich rozhodnutie.
Videoreklamy, ktoré cielili na Slovensku republiku, mali tu 1,5 milióna zobrazení. To nie je, že čo sa stalo v Maďarskej republike. To je priamo zasahovanie do slovenských volieb.
Pán redaktor, neviem o tom, že boli takéto videošoty alebo nejaká reklama.
Týkali sa migrácie a teda postoja maďarskej vlády k migrácii. Bolo to v našom moratóriu. Tak teda...
Keďže o tom neviem, naozaj neviem sa k tomu vyjadriť.
Rozumiem vám. Dobre, od tejto chvíle, ale už o tom viete, tak na budúci
pozriem sa na to a na budúci, keď sa stretneme, tak sa môžeme k tomu rozprávať.
Dobre, tak predsa len, nie je to od Viktora Orbána v podstate zrada, že nepodporil pred voľbami vás, ale Roberta Fica? Nie je možno aj jeho vinou, teda, že nie ste v tom parlamente a že mohol niektoré hlasy získať smer?
Naozaj neviem, že kedy, ktorým smerom ideme, lebo predtým, keď boli voľby, práve aj vaša redakcia prichádzala s tým, že pán Siarto bol na Slovensku a odovzdávali sa fabriky, odovzdávali sa cesty a že to je aký zásah do volieb, že podporuje maďarskú komunitu. A teraz mi hovoríte, že Maďarsko nepodporilo maďarskú komunitu, tak teraz neviem, že kedy
podporili Roberta Fica
pred kedy
podporili Roberta Fica, a keďže vlastne vy nie ste s ním v jednej strane, ale v dvoch rôznych, tak mohol tie hlasy, ktoré chýbali vám, dostať Robert Fico.
Ako ste spomínali pred chvíľočkou, vytýkate mi, že, alebo hovoríte nám, že Maďarsko nám nepomáhalo a pred voľbami ste hovorili, že Maďarsko pomáha maďarskej komunite, že ide sem minister zahraničných vecí, odovzdáva fabriky a cesty. Tak teraz pomáha alebo nepomáha?
No možno to
tak...
pomohlo Robertovi Ficovi.
Neviem, ako pán Siarto tam bol so mnou, vy ste to vytýkali, že sme spolu, takže teraz neviem, že Čo reprezentujete, že či nám pomáha alebo nepomáha?
Pán Foro, ja tu nereprezentujem názor, ja sa vás pýtam, pretože mi to nie je jasné, že aký teda máte vzťah s vládou Viktora Orbána. Ja viem, že oni vás kritizovali, že teda ste alebo to vyjadrili taký názor, že ste nenaplnili ich očakávania, keď ste sa nedostali do parlamentu, ale predsa len sa vás pýtam, že či to nie je tak trochu aj tým, že sa Viktor Orbán a teda maďarská televízia, ktorá vieme, že je predlženou rukou vlády, rozhodla podporiť tesne pred voľbami Roberta Fica.
To, že vy si čo myslíte o maďarskom rozhlase alebo televízii, to je jedna vec. A pre nás je veľmi dôležité, že my sme zainteresovaní na tom a pre nás je veľmi dôležité, aby Maďarská republika a Slovenská republika bola čo najúspešnejšia. Maďarská republika kvôli tomu, lebo sme Maďari, súčasťou maďarského národa sme, a takisto Slovensko je pre nás veľmi dôležité, aj úspech Slovenska, lebo tu žijeme a chceme tu, aby zostali aj naše deti, aj naši vnúčatá. My vždy budeme pracovať na tom, aby vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom boli čo najlepšie. Aby tieto dva národy sa približovali k sebe, Na tomto budeme pracovať. Vždy sa budeme snažiť o to, aby sme to dosiahli s aktuálnou vládou. A je to úplne pochopiteľné. Máme spoločnú históriu. Viac ako tisícročnú spoločnú históriu. Ja dúfam, že táto história v najbližších tisíc rokov bude ešte lepšia. A som veľmi rád, že tieto dve krajiny sa k sebe blížia. A tým pádom aj národy tieto dva sa blížia k sebe. Samozrejme, boli v minulosti veci, ktoré by sa mali doriešiť a mali by sa vyriešiť v každom prípade, aby toto spolužitie bolo čo najlepšie. Máme udalosti z histórie, vysídlenie, deportáciu, reslovakizáciu a tak ďalej, o ktorých sa treba baviť, o kolektívnej vine napríklad, dvojité občianstvo, ale môžeme to nechať aj na historikov a právnikov, len na tom sa bavme. Skúsme to doriešiť, aby to spolužitie bolo čo najlepšie.
Dobre, poďme na vašu kandidatúru na prezidenta, lebo mne vlastne nie je jasné, aký je váš reálny cieľ. Lebo predpokladám, že nechystáte sa stať reálne prezidentom Slovenskej republiky, bo nepočítate s tým však.
Je smutné, že vôbec sa o tom bavíme, lebo úplne normálne by malo byť, že každý občan Slovenskej republiky...
Hovorím to s ohľadom na preferencie, nie na vašu národnosť, samozrejme.
Ale... Chápem, kvôli čomu sa to pýtate. Pozrite sa, v našom prípade my musíme ukázať, že sme tu. My, Maďari žijúci tu na Slovensku, tvoríme 8,5%. Je úplne pochopiteľné a podľa mňa aj oprávnené, že máme vlastného kandidáta. Je 11 kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky. Ja som jeden z nich. Tvoríme takmer 10%, takže je úplne pochopiteľné, že maďarská komunita, keď chce, aby ju brali vážne, tak musí mať vlastného kandidáta. Ako môžeme očakávať, aby nás niekto bral vážne, keď ani kandidáta nevieme postaviť?
Rozumiem.
A vieme, ešte dovolte mi, tieto voľby budú dvojkolové, určite. V prvom kole sa nerozhodne o tom, že kto bude prezidentom. Tie hlasy, ktoré budú dať maďarskí voliči, nepomôžu ani jednému kandidátovi, ale môžu pomôcť našej komunite, aby sme ukázali našu silu. Lebo silu, ktorú dosiahneme v prvom kole, tá sila ukáže našu váhu v druhom kole. A to je veľmi dôležité. Aby nás brali vážne, aby sme sa spojili, aby sme sa zjednotili, lebo aj v minulosti sme ukázali, že vtedy sme dokázali spraviť toho veľa, keď sme sa spojili.
Rozumiem, toto ste mi vlastne už povedala. Čiže v druhom kole podporíte niekoho z kandidátov?
Uvidíme, samozrejme.
Čo vám ponúknú, alebo podľa čoho to uvidíte?
Tu sa jedná presne o to, že kandidáti, ktorí sa dostanú do druhého kola, jednoducho sme zvedaví, že ako chcú pomôcť národnostným komunitám, Maďarom, regiónom, v ktorých žijeme. A potom na základe toho sa rozhodneme, či niekoho podporíme. A keď niekoho áno, tak samozrejme to dáme aj... povieme aj nahlas.
Prepačte, ako môže prezident pomôcť regiónom? No, prezident naozaj nerozdeľuje rozpočet, nerozhoduje o tom, kam povedie diaľnica a podobné veci, ktoré ste mi spomenuli, že sú dôležité pre rozvoj regiónov. Čiže čo vlastne vám môže ponúknuť kandidát na prezidenta?
Som si vedomý toho, že sú obmedzené možnosti prezidenta, ale má symbolický význam. Keď prezident napríklad odíde do nejakého regiónu, napríklad v okolí Želiezoviec, vieme dobre, že v 22 obciach nie je ani kanalizácia a nie je ani pitná voda zavedená. Keď príde tam prezident a povie, že no tak toto nemôže byť v 21. storočí, s tým treba niečo spraviť, tak na to upozorní. A takisto, keď napríklad nasadne na vlak v Komárne, chce ísť do Bratislavy a vidí, že tá cesta trvá 2 hodiny len kvôli tomu, lebo nie sú dva koleje, teda dve
súbežné,
áno, súbežné linie, trate železničné, a že tá cesta by mohla trvať aj hodinu, keby tam bola investícia, tak môže na to upozorniť.
No, takže rozumiem, takéto možnosti premiér sú. Premiér vám pomôže viac, nie? Premiér môže reálne povedať, sem dáme peniaze a sem nie, a prezident to nemôže urobiť.
Pán redaktor, teraz ideme voliť prezidenta a nie premiéra. Takže pýtali ste sa ma, že ako vie pomôcť prezident, ja som vám na to odpovedal. Takže pre nás tieto veci sú veľmi dôležité, a takisto upozorniť na to, že chceme, aby každý sa mohol učiť v materinskom jazyku, aby kultúra bola zachovaná. Veď koneckonco Slovensko, vďaka tomu, že je tu niekoľko národnostných komunít, je pestrejšie, je krajšie, je tu viac kultúr. Nie všetky krajiny môžu to o seba povedať.
Napríklad túto diverzitu zdôrazňovala aj pani prezidentka Čaputová. Ona adresovala zopár prejav aj za maďarským spoluobčanom, pamätáme si aj ďakovačku vo viacerých menšinových jazykoch. Podľa vás, teda ja som zachytil vaše vyjadrenia kritické voči pani prezidentke, to nestačilo?
Nuž, keď sa pozrieme na to, a aj o tom ste písali vtedy, že Maďari boli na tej strane, ktorá pomohla, väčšina Maďarov pomáhala pani Čaputovej, aby sa mohla stať prezidentkou. A naozaj v niektorých prejavoch jednoducho zabudla na národnostné komunity, aj na Maďarov.
V ktorých alebo v akých? Tomu to nerozumiem, že mala v každom prejave sa špeciálne vyjadriť k maďarskej menšine, alebo ako ste si to predstavovali?
Ja si myslím, že je to úplne logické, že keď hovorí Slovenskej republike prezident, v tomto prípade prezidentka Slovenskej republiky, tak má hovoriť, teda má byť prezidentom každého občana na Slovensku. A je úplne pochopiteľné, keď v tých prejavoch, keď vystupuje pred občanov Slovenskej republiky, aby spomenula národnostné komunity, že tu žijú, že sme tu. A na Slovensku je takmer 15% národnostnej komunity. Takmer 15%. To nie je len 1000 ľudí, ale keby to len bolo 1000 ľudí. Jednoducho treba to spomenúť, lebo patríme k tejto krajine.
Úplne posledná vec na záver. Ja teda čítam vaše vyjadrenia dlhšie a vnímam, že ste veľmi kritický k pánovi Korčokovi, oveľa viac ako k pánovi Pellegrinimu, čiže ak by som teda mal očakávať, že koho že pravdepodobnejšie podporíte v druhom kole, ale voči komu je to nepravdepodobnejšie, tak vidím, že pána Korčoka jednoducho kritizujete častejšie, pretože on zase kritizoval napríklad vládu Viktora Orbána, čiže je to aj do nejakej miery pochopiteľné, že stojíte na opačnom brehu. Čiže dá sa to prakticky vylúčiť, že by ste podporili pána Korčoka?
Pán Korčok mal aj iné vyhlásenia, čo sa týka Maďarov žijúcich tu na Slovensku. Takisto bol ministrom zahraničných vecí, keď sa jednalo o zákone národnostných menšín a vlastne ministerstvo zahraničných vecí bolo proti tomu, aby tento zákon vznikol. Takisto napríklad dvojité občianstvo, keď sa riešilo, keď sa mohli spraviť také úpravy, ktoré by mohli mať symbolický význam pre Maďarov žijúcich tu na Slovensku, tak tiež ministerstvo zahraničných vecí, ktorého bol on vtedy ministrom, bolo proti tým úpravám. Takže my vidíme, že vlastne mal kroky voči našej komunite a preto si myslím, že značná časť maďarskej komunity sa nepostaví za Korčoka a je to úplne pochopiteľné z tohto
pohľadu. Nič už nemôže urobiť, čím by to napravil.
Ja si myslím, že je to úplne, je to veľmi ťažké. Bolo by to veľmi ťažké, ja si to neviem predstaviť naozaj.
Rozumiem. Ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem pekne.